Raidījuma Esi reāls pēdējais noslēdzošais raidījums šodien Radio Tev, kur mēs izskatām influenceru pasauli padziļinātāk. Turpinam un teorētiski mēģināsim arī šodien savilgt, tā teikt, visus galus kopā. Ar mani šodien sarunā pievienojas Ieva Baldiņa, kas ir patērētāja tiesību aizsardzības centra departamenta direktore. Labdien, Ieva!
Labdien!
Šodien mēģināsim līdz galam iztirzāt, nu cik nu var iztirzāt līdz galam, bet nu mēģināsim iztirzāt līdz galam to influenceru pasauli tieši par patērētāju tiesību aizsardzības centru runājot. Kā jūs kontrolējat šo influenceru darbību?
Jā, nu mēs esam tā iestāde, kas uzrauga dažādu veidu reklāmas, principā visās jomās, izņemot zāļu jomu. Pēdējos gados mēs tieši esam pievēršies arī influenceru marketingam, tā kā tomēr tā ir ļoti tāda populāra tendence, un arī sociālo tīklu un interneta lietošana arvien palielinās, līdz ar to tas ir ļoti aktuāli, tāpēc mēs arī pievērsāmies šīta veida marketingam. Un tas, kā mēs to darījām, mēs faktiski šos te divus gadus sakojām līdzi dažādiem influenceriem, kopumā 35, tā kā vērojām viņu aktivitātes, viņu Instagram profilos, skatījāmies gan šīs te publikācijas, gan storijiem, sakojām līdzi un sazinājāmies ar viņiem, ja mēs konstatējām kaut kādu veidu pārkāpumus.
Un visi tie 35 kaut kādā ziņā atsaucās, ja bija tādi, kas nu galīgi nebija sasniedzami.
Nu, pat laban ir tā, ka lielākā daļa tiešām ir visu sakārtojuši un visu novērsuši, bet ir divi tādi, kuri tā īpašanai atsaucās, un līdz ar to, jā, izskatās, kad varētu būt arī pret šiem diviem influenceriem pieņemt lēmumi. Varbūt vēl labosies, bet izskatās, ka jā, kad tā diezgan uz to iet, bet, nu, protams, mēs jau arī negaidījām, ka tagad pilnīgi visi tā kā akceptēš, kad uz viņiem attiecas arī normatīvā aktu prasības par reklāmām un sapratām, ka, protams, ka pretestība būs. Pa labam nevar, tad, diemžēl, ir jāķerās arī pie tādiem striktākiem līdzekļiem.
Saka Ieva. Nu, kāda ir tā sodu pasaulē, ja influenceris kaut ko pārkāpja?
Ir tā, ka, ja ir izsmeltas visas iespējas par labprātīgu pārkāpumu novēršanu, tad, diemžēl, mums nekas cits neatliek, kā vērsties pie šī galējā līdzekļa, kas ir sots un kas ir tiesiskais pienākums, tā kā tāds obligāts pienākums, kurš tiek izdots ar mūsu lēmumu, novērš šos pārkāpumus.
Tas ir tāpēc, ka vienkārši hashtags nav ielikts.
Nu, šie pārkāpumi ir diezgan dažādi, jo faktiski, nu, galvenais tik tiešām, tas, ko mēs konstatējām, bija tas, kad ir šīs slēptās reklāmas, kad influenceri nenorāda, ka par šo konkrēto saturu tiek maksāts. Tādajādi patērētājs tiek maldināts, jo, nu, šis patērētājs, man liekas, tagad jau tad diezgan daudz pētījumi un arī uzvedības pētījumi tiek veikti, kur tiek konstatēts, ka tas patērētājs jau patiesībā digitālajā vidē ir diezgan neaizsargāts. Faktiski viņš nav spējīgs atšķirt šo apmaksāto saturu no neapmaksātā satura, un viņam arī ir jābūt pasniegtam ļoti saprotamā veidā, kad šī ir reklāma, ka šis saturs ir apmaksāts, nevis norādot kaut kādus neskaidrus, piemēram, šos te hashtagus, tā kā sadarbība vai vēl kaut kādas citas lietas, ko mēs esam konstatējuši. Tā kā, nu, patērētājs patiesībā tiešām cieš un tiek maldināts, ja netiek norādīts, ka šī te informācija, šī te publikācija ir apmaksāta.
Labi, tad vēl padziļinātāk par tiem sodiem. Nu, kādi tad ir tie sodi? Nu, ko tas nozīmē sods? Nu, rājiens, sabiedriskais darbs, naudas sods, nu, cik drastisks tas var būt?
Tas ir naudas sots, ko mēs varam piemērot. Tas maksimālais apmērs ir 100 tūkstoši eiro, ko mēs vispār varam kādam piemērot. Bet, protams, ka tiek vērtēts katrs šis te pārkāpums, un tas ir tik tiešām tāda maksimālā summa. Un patiesībā mēs esam piemērojuši maksimums 90 tūkstošus eiro sodu. Tas bija šovasar patiesībā pret kādu uzņēmumu, kurš, tā teikt, apkrāpa pusi eiro Eiropas patērētājs, teiksim tā, un tā kā tas bija tāds īpašs gadījums.
Bieži vien nodarbojas, nu tā teikt, ar fake lietām. Neīsti sekotāji, komentāri neīsti un tā tālāk. Respektīvi, viņš vēl dubultā iespējams apmāna savu to sekotāju. Kā pret to cīnīties, kā to redzēt varbūt parastajiem lietotājiem?
Jā, šī informācija arī, protams, mums ir zināma, kad ir tā saucamās tur laika fermas un ir iespējams, liekas, kad ir pilns internets ar piedāvājumiem, kur var iegādāties laikus, arī šie te tā saucamie viltus komentāri. Jā, protams, tas arī tā kā piederās, tā teikt, jā, maldinošās prakses, jo, nu, tad jā, iespējams, kad patērētājiem varētu rasties kaut kāds iespaids, nepamatots iespaids, kad var vairāk uzticēties, varbūt šim te influenceru viedoklim, vēl jo īpaši, ja ir šie te tā kā viltus komentāri, tad patērētājs vēl jau vairāk tiek maldināts, ja gadījumā šajā te informācijā ir popularizēta kaut kāda prece vai pakalpojums. Nu, principā, šī te problēma attiektas uz tiem gadījumiem, kad influenceris tiešām kaut ko reklamē no patērētāja viedokļa. Tā kā, ja viņš vienkārši ir iegādājies tā kā laikus vai kaut kādas komentārus, tad tas būs neinteresēs kā patērētāja tiesību uzraudzības iestādi.
Tad varbūt par tiem hashtagiem runājot, kādi ir tie hashtagi, kas ir jāizmanto un kāds ir tas veids konkrētais, lai tur nekur nekas nepazūt, lai tiešām ir maksimāli saprotami, ka tā ir apmaksāta reklāma.
Tie hashtagi, kurus mēs rekomendējam, būtu reklāma, apmaksāts, apmaksāta reklāma, sponsorēts vai attiecīgi to, ko Instagrams piedāvā šo te paid partnership norādi izmantot. Un noteikti šīs te mirkļbirkas, šos te hashtagus nevajadzētu likt kaut kur publikācijas beigās vai arī tos nedrīkstētu iejaukt starp citiem 10 hashtagiem. Principā tā informācija būtu jābūt tādai ļoti skaidrai un saprotamai, piemēram, vajadzētu to norādīt publikācijas sākumā vai arī šo te paid partnership norādi, kas jau ir redzams jau pašā augšā. Un attiecībā uz storijiem arī vajadzētu skatīties, lai nav tā, ka šī te norāde par apmaksātu saturu, šī te reklāmas norāde, lai nav, teiksim, uz kaut kāda pelēka fona ar baltiem burtiem, būtu jābūt tā, lai šīs te norādes ir tā kā redzamas, skaidrs un saprotams, nevis kaut kā mēģināts šīs te norādes noslēpt.
Varbūt kāds novēlējums, teiksim, tiem parastajiem lietotājiem, nu kam tad būtu uzreiz, kā tu ierauj kādu publikāciju, kam tad būtu jāpievērš uzmanība?
Man liekas, kad ir jābūt ļoti kritiskiem, ja ir kaut kāda publikācija, tā kā jāpievērš uzmanība tam un jābūt tādiem ļoti aizdomīgiem, ja tur parādās kaut kāda prece vai tiek popularizēts kāds pakalpojums. Ļoti iespējams, kad tas ir apmaksāts saturs. Protams, nevienmēr tas tā būs, jo arī, piemēram, kāds influenceris var aiziet uz veikalu, iegādāties kādu ļoti labu preci, kas viņam patīk un vienkārši stāstīt no tīras sirds par to, bet principā, jā, vajadzētu būt tādiem ļoti kritiskiem un pat tādiem aizdomīgiem. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai tā informācija un lai tā izvēle, ko patērētājs izdara, tā būtu balstīta uz tādu patiesu un pilnīgu informāciju.
Starp citu, es tikko tieši iedomājos papildus jautājumu. Ja tas parastais lietotājs, teiksim tā, redz, ka tiek pārkāpti šie te noteikumi, vai viņam ir iespēja ziņot jums?
Jā, protams, mēs pieņemam šos te ziņojumus, tā kā izskatām un mēģinam arī pēc iespējas uz tiem reaģēt.
Izskatās, ka būsim izgājuši cauri visām iespējamajām lietām. Nu, noteikti ir skaidrs tas, ka tā vide attīstās un turpinās attīstīties.
Jā, es piekrītu, kad mums noteikti arī nu, kā uzraugiem ir visu laiku tā kā jāsako līdz tām jaunajām tendencēm. Mums ir jāattīstas, mums ir jāmācās un mēs nu, nedrīkstam tā kā iepalikt no laika un to mēs arī cenšamies paši mācīties, skatīties šīs te tendences un arī ļoti daudz apmainīties ar informāciju ar mūsu ārvalstu kolēģiem, tā kā līdz ar to nu, mēs mēģinam tā kā sakot tam līdzi un sakot līdzi tam arī skatīties, lai šis patērētājs neciest un viņš netiktu maldināts.
Super, paldies Ieva, ka šodien atnāci pie mums, lai noslēgtu, man liekas, kolosāli noslēgtu Esi reāls raidījumu. Priecīgus Ziemassvētkus tojošos un noteikti skatāmies kritiski, kad esam sociālajos tīklos, vai ne?
Tiešām, jā, esam kritiski, tīpaši tagad es pieņem, ka varētu būt brīvdienām īpaši daudz, varbūt vairāk laika tieši sociālo tīku apmeklējumiem, līdz ar to jābūt īpaši kritiskiem un jā, no mūsu puses, jo mans puses arī priecīgus svētkus.
Priecīgus svētkus novēlam arī tev, radio tev klausītāji. Visu labu, Ieva!
Visu labu!